Keď som si už pred nejakým časom čítal tento text, ktorý bol teda pridelený, tak som povedal, že prečo ja? Prečo práve na mňa tento text pripadol? A hovorím, však to je zložité hovoriť o falošných prorokoch. A napriek tomu, tak som mal možnosť aj inej voľby. Hej, hovorili mi bratia, však kľudne si daj inú tému, keď akože nemusíš byť týmto viazaný, ale som si povedal, nie, pôjdeme v intenciách toho preberania. A tak skúsime dneska spolu sa snažiť porozumieť tomu odkazu do dnešnej doby. Do tej situácie dnešných zborov, dnešnej cirkvi. A tak poďme spolu čítať Evanjelium podľa Matúša, 7. kapitolu, od 15. verša po verš 23. Čítaniu Božieho slova povstaňme. Varujte sa falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vo vnútri sú draví vlci. Po ovocí poznáte ich. Či oberajú strňa hrozno, alebo zbodlačia figy? Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, ale planý strom rodí zlé ovocie. Nemôže dobrý strom donášať zlé ovocie, ani planý strom donášať dobré ovocie. Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Tak teda po ovocí poznáte ich. Nie každý, kto mi hovorí, pane, pane, vôjde do kráľovstva nebeského, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca nebeského. Mnohí mi povedia v onen deň, pane, pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Či sme nevyháňali démonov v tvojom mene? A či sme nerobili mnohé divy v tvojom mene? A vtedy im vyhlásim, nikdy som vás nepoznal. Odídite odo mňa, páchatelia neprávosti. Toľko z čítania. Posadíme sa. Máme tu teda varovanie. Pán Ježiš hneď prvé slovo tohto textu hovorí, varujte sa, dávajte si pozor. Dnešné povedanie, bacha na to. Hej? Buďte v strehu. Dneska všeobecne v období, kedy čelíme rôznemu typu terorizmu, tak sme poučaní, alebo zisťujeme, že dobre je si dávať na isté prvky, pozor na isté prvky ľudí. Pozor na to, keď niekto ide s veľkým batohom medzi množstvo ľudí. Pozor na to, keď niekde je opustená taška. Pozor na, hej, na x veci. A my sme doposiaľ ako bezpečná krajina boli, vďaka Bohu, ešte stále sme, ale tieto prvky sme veľmi nepoznali. Ale stále nám aj stelky a všade hovoria pozor. Ani tu nie ste bezpeční. Robí to s vami niečo? S niekým áno, s niekým nie. Ale je pravda, že mňa do toho obdobia, keď tie veci sa nezačali takto točiť, ani nenapadlo, keď som v nejakom davu sa obzerať na to, či náhodou niekto niekde niečo nepripravuje alebo nie je nejako zvláštne vybavený. A odtedy? Áno. A Ježiš si veľmi praje, aby toto varovanie pred falošnými proroky sme takýmto spôsobom vnímali. Ako aktuálne, ako akútne, lebo celá stará zmluva, nová zmluva už menej, ale tiež veľmi silno, v trošku širšej podobe, je plná falošnosti a útokov falošných učiteľov, falošných prorokov, falošných apoštolov, falošných bratov. Čítajte novú zmluvu a je tam v piatich prípadoch, v piatich akýchsi pomenovaniach uvedené pozor na týchto ľudí. Čiže falošnosť je reálnym nebezpečenstvom a nikdy cirkev nebola mimo to. Ani dneska nie je mimo to. A špecificky pán Ježiš hovorí o prorokoch. Pozor na falošných prorokov. Kto sú to teda proroci? Hej? Aby sme to všetko zjednodušovali, tak poviem to jednoducho. Sú to ľudia, skrze ktorých hovorí Boh. Hej? Praví biblickí proroci, to sú ľudia, ktorí hovoria, tlmočia Božie slovo, Boží odkaz. A môžu to byť ľudia v kresťanskej obci všeobecne uznávaní a osvedčení a dosvedčení. Ako tí, ktorí vyjavujú alebo hovoria v mene Božom a hovoria pravdivo. A tak keď oni prehovoria, všetci sú na pozore. Lebo je to už skúsenosť osvedčenosti. Aha, tento človek, keď hovorí, to je iné, ako keď hovorí iný človek. Tu musíme byť pozorní, ale tu môžeme byť menej pozorní. Takže sú to ľudia v kresťanskej obci všeobecne uznávaní, doosvedčení ako proroci, ale aj ľudia, ktorí bez akéhokoľvek nároku na toto pomenovanie prinášajú iným slovo od Boha. V mene Božom. Toto hovorí Boh. Toto je odkaz od Boha. A Boh, zase, keď to trošku zjednoduším, skrze prorokov hovoril a hovorí takým dvojakým, za dvojakým účelom. Jednak je to tým, že vyjavuje skrze nich skryté, niečo, čo je skryté, čo nie je možné bežným ľudským rozumom, skúmaním, výskumom objaviť. A súčasne vyjavuje svoju vôľu. Vo vzťahu ku konkrétnej minulej, prítomnej alebo budúcej skutočnosti. To je jeden moment. Čiže niečo, čo je skryté, hej, vyjavuje a vyjavuje svoju vôľu. Ale súčasne prorokci mali a majú za úlohu aktualizovať už v minulosti zjavenú Božiu vôľu. My to hovoríme o Božom slove, o písme. Aktualizovať. Znamená to pripomínať poslušnosť Božiemu slovu, určitým časťam Božieho slova, alebo dokonca nazývať, pozývať k návratu k poslušnosti písmu alebo jeho časti. A v starom zákone to veľmi silno robili proroci a v súvislosti s desatorom. V zásade, keby ste si urobili analýzu toho, čo bolo obsahom zvestovania starozmluvných prorokov, bolo desatoro. Vždycky navracali ľud naspäť k desatoru Božích prikázaní a najčastejšie k prvým trom prikázaniam. A tie sú o kom? O Bohu. Hej. Ja som Hospodin tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov predo mnou, neurobíš si spodobeniny Boha a nevezmeš meno Hospodina svojho Boha nadarmo. Tieto tri prikázania najčastejšie dominovali v odkaze starozmluvných prorokov. Falošný prorok, keď prichádza, hovorí to, čo je produktom jeho vlastnej mysle alebo moci diablovej, moci satana. On, falošný prorok je človek, ktorý sa buď mýli a mylne svojich vlastných zdrojov niečo zle vyhodnotil, alebo zámerne vydáva za slovo Hospodinovo, čo ním nie je. A čo sa potom deje? Deje sa degradácia viery a pokúša sa o degradáciu praxe Božieho ľudu. Lebo hovorí v mene Božom. A to máva následok. Stará zmluva je o tom plná, že tie následky boli neposlúchanie Boha a dokonca až odpadnutie od Hospodina. A dnes ten zvod falošných prorokov sa šíril a šíri v široké škále foriem. Od okázalej, verejnej, nazvime to pódiovej, mediálnej, až po skrytú, nenápadnú, kaviarničkovú alebo obývačkovú formu. A niekedy ide o frontálny, otvorený útok falošnosti, ja sa za chvíľu dostanem k tým konkrétnostiam, sprevádzaný znameniami a zázrakmi a veľkým rozruchom, inokedy ide o postupnú, nebadanú infiltráciu falošného a pomalý rozklad zvnútra. Veľmi som zápasil o to, ako vnútorne, alebo aj na základe toho, čo je mi dané doposiaľ rozpoznávať, ako sa vysporiadať s tou otázkou falošnosti dnes. Keď hovoríme o falošných prorokoch, keď hovoríme o tých, ktorí falošne, už či skryto, alebo úplne nebadane prinášajú niečo, čo nie je slovo od Hospodina medzi nás. V akej podobe sa to deje? A keby som to celé zhrnul, tak deje sa to tak, že sú ľudia, ktorí ohlasujú kresťanské pravdy zmiešané s inými pravdami. S inými prvkami. A veľakrát my ich nevieme rozpoznať. Na prvý pohľad. Napríklad to, čo vidím ako silno aj predmetom zvestovania, to je humanizmus. Čo je princípom humanizmu? Princípom humanizmu je, že človek je stredobodom všetkého. Človek je stredobod. Ide o človeka. Nie je dôležité, ako sa cíti Boh. Nie je dôležité, že čo to urobí s Božím majestátom. Dôležité je, čo to urobí s tým človekom. Aby ten človek nebol vyrušený, aby ten človek bol zabezpečený, aby tomu človekovi bolo dostáte to, čo si, aby rôzne tie pochody, ktoré sa teraz robia, aby proti ním nikto neprotestoval. Lebo človek, pochopte človeka, človek je najdôležitejší, on je predsa ten, ktorý určuje veci. A ja tak pozerám do praxe zborov a mám niekedy veľkú obavu, keď sa riešia určité veci, ktoré súvisia s hriechom, nepýtame sa na to, čo Božie slovo, ako Boh v tom, z tohoto vinde. Nie, tá otázka je, ako z toho vinde tento človek, prosím vás pekne, nech z toho vinde tak, aby mu nebolo nejako uškodené. A preto biblická kázeň, to už sa skoro ani nepraktizuje. Lebo predsa v mene humanizmu, v mene človeka, ktorého treba prikryť a obkolesiť zo všetkých strán, urobíme čokoľvek. A tá otázka, ako Boh sa v tom cíti, ako Boh v tom stojí, čiže humanizmus. To druhé, čo vidím, že sa mieša, to je selfizmus. Čiže jamizmus, keby sme to povedali po slovensky, moje ja. Nielenže človek ako taký sa stáva stredobodom, ale ja sa stávam stredobodom. A skúsme si len urobiť taký malý test. Ja si ho robievam a dopadáva nie veľmi najlepšie. Prídem do zhromaždenia, keď som poslucháč, dejú sa veci a položím si otázku. Z akého uhlu pohľadu teraz veci tu hodnotíš a riešiš? Z pohľadu seba? Alebo z pohľadu spoločenstva a toho, ako na to pozerá Boh. Tie chvály sa mi dneska nepáčili, nie, že dneska boli fajn, hej, ale hej, takéto hodnotenie, ten kazateľ, akože, hej, to svedectvo, a tá babenka sa ani neusmiala na mňa a pri večeri pánove ten kúkal do zeme a ten vedľa mňa smrdel a hej, ako som sa ja dneska cítil? Selfizmus. Bože, ako si sa dneska cítil tu v mojej prítomnosti, keď som tu došiel? Položíte si niekedy tú otázku? Zaujíma nás to vôbec? Veď najdôležitejší som ja. Moja zbožnosť, moje ponímanie Boha, moji obľúbení kazatelia, moje obľúbené piesne, moje obľúbené miesto. Ja. Gnosticizmus. Zaujímavý smer. Ten sa ťahne cirkvou, odkedy čo tu bola. Princípom gnosticizmu je to, že telo s jeho prejavmi, nech sú sveté, polosveté či hriešné, nie sú až také dôležité a nebezpečné pre celkový výsledok toho, ako dopadnem pred Bohom. To najdôležitejšie je vnútorný život. Tí gnostici v tej najbrutálnejšej podobe toho, tých prvých storočí nášho letopočtu hovorili: spoznaj hlbiny satanové. Lebo čím hlbšie ich spoznáš, tým vnútorne budeš slobodnejší. A tak si prznili tela, aby ich duch bol stále slobodnejší a vnútorne lepšie porozumieval hlbinám temnosti. Dneska to v takejto vulgárnej podobe nie celkom vidíme, ale otázka je, že takéto pozeranie zase na svoj život. Však zhrešil som, zhrešila som, nie je to OK, ale Pane, ja ťa ľúbim. Môj vnútorný život je dôležitejší. Pane, ty si tu. To, čo je moje telo, to, čo akože ono rieši, no tak to mi nejako musí prejsť, lebo ty si mi tu. Gnostici hovorili, najdôležitejšie je vnútoro. Keď ho máš vnútro nastavené na Boha, to, čo robí tvoje telo, to je jedno. Sa nehovorím, že sa nám nepodarí zhrešiť a že nemáme vyznávať svoje hriechy a že sme dokonali, ale skôr ide o tento postoj. Ďalší moment, relativizmus. Tak to je niečo, čo ja osobne som s tým konfrontovaný zo všetkých strán. Neexistuje jedna pravda. Už dneska prísť s Bibliou a povedať biblickú pravdu niektorú znamená dočkať sa odpovede: to je tvoj názor. To ty si takto myslíš. To ty si takto vykladáš. Ale však vedie tu napísané, že smilníci nevojdu do nebeského kráľovstva. To je tvoj názor. To ty si tak vykladáš. No ale mali by sme, teda už keď som spomínal tú kázeň, mali by sme toho človeka napomenúť a viesť ho naspäť. To je tvoj názor. To ty si tak vykladáš. Stretávate sa s tým? Mňa to neskutočne odzbrojuje a proste až niekedy ako tá bezmocnosť je úplne zúfala pre mňa. Keď mi niekto povie, to je tvoj názor. A pritom citujem Božie slovo v intenciách kontextualizácie, to znamená, že táto pravda je potvrdená starou, novou zmluvou, evaneliami. To je tvoj názor. Tak sa poďme baviť o názoroch. Lebo jedna konečná pravda, pravd neexistuje. To je výborné, ako existovať, ako si tak po svojom. Otázka konzumu. Žijem, aby som užíval teraz a hneď. To sa nebudem veľmi zastavovať. A to posledné, čo vybadávam, mágia, ezoterika a okultizmus. Mágia, ezoterika a okultizmus. Už ste navštívili toho a toho liečiteľa, bolí ťa chrbtica, choď si za tým a tým. Homeopatia, však to nehrozí, to berte, to je vo veľkom, to nie je problém žiaden. Že za tým stojí nejaký duchovný princíp a poviem, to nevadí, to je v pohode. A nechce sa tak akože hneď radikálne vyjadrovať k tým prúdkárom a tí, čo diagnostikujú cez virgule a podobne. Vieš, ako, to sú nepoznané javy. To je ako, že síce veda to ešte neobjavila, tie princípy, ale nerob inkvizíciu. Jaká inkvizícia? To, že to nepoznáš, to neznamená, že to je zlé. Princíp, to, že to funguje, je v poriadku. A pritom je zaujímavé, človek, ktorý sa napríklad zaoberal, iba jeden malý príklad, hej? Kresťan. Makal s virgulou, len to frčalo. A potom, keď ho Boh z toho úplne dostal, on hovorí, že viete, čo je princípom práce s virgulou? Dopytovanie sa. Pýtam sa otázky, na ktoré je možné odpovedať áno alebo nie. A tá virgula v duchu tohto pracuje. Ako je to možné? V starej zmluve už bol princíp dopytovania sa. Čítajte starú zmluvu. Dopytovali sa svojho dreva. Tak tam čítame. Ezoterika, okultizmus. Je to strašne široká škála. Ale čo som týmto všetkým chcem povedať, je, že môžeme mať pocit, že falošnosť a falošní proroci, ktorí hovoria v mene Božom, medzi nami nie sú. Ja mám pocit trošku iný, lebo to, čo badám v životov mnohých kresťanov, a vždycky sa bojím, aby som ja nebol jedným z nich, je, že výsledok, nebo to, čo veria, je dnes nie viera v Ježiša Krista, prišlého na svet, kde podriadené písmu, ale akýsi synkretizmus. Viete, čo je to synkretizmus? To je proste to, že mám z každého rožku trošku. Trošku gnoze, trošku humanizmu, trošku selfizmu, trošku relativizmu, trošku mágie, trošku tohoto. A je to niečo, čo mi funguje. Kristus alebo synkretizmus s nálepkou Kristus. A toto sa v nejakej podobe už i či v obývačkách, alebo na pódiách, alebo čo, občas objaví. Nemyslím si, že to je niečo masívne, že by to niekto nejako úplne vedome. Ale to, že je tam ten moment, že Kristus je dôležitý medzi ostatnými dôležitými, lebo Kristus áno, ale doplnený o niečo, ale pritom apoštol Pavol v Kolosanom hovorí, že v Kristu máte všetko. Boh vám v Kristu dal úplne všetko. Mimo Krista nie je nič, co by vám nedal. Tak aká magia? Aké iné ďalšie veci? Už v starom zákone sa vyskytovali praví a falošní proroci a aký bol medzi nimi rozdiel? Jednak to bolo to, že slova pravých prorokov sa vždy splnili, falošných nie, ale na to, čo chcem upozorniť, je, že najmä ten rozdiel bol, že falošný prorok zaodiatý v ovčom rúchu lichotil a podporoval nepravý kľud a nepravú sebaspokojnosť. Falošný prorok lichotil a podporoval nepravý kľud a sebaspokojnosť. On podporoval a konzervoval v Božích očiach nežiadúci jav. Prečo? Lebo keď bol poslom dobrých správ, to boli starozmluvní, mal obľúbu u svojich chlebodarcov a tým aj zabezpečenú existenciu. Achab mal okolo seba 400 prorokov, ktorí mu zobali z ruky. 400 chlapov, ktorí mu hovorili, si skvelý, Boh ti žehná, všetky boje vyhráš. Vždy znova a znova mu hovorili, že všetko bude dobré. Napriek tomu pravý prorok nerobil nikomu cestu života ľahšiu. Pravý prorok nerobil nikomu cestu života ľahšiu, kto bol v hriechu. Kto uhol z cesty nasledovania. A on vždy prichádzal skôr s ohlásením súdu ako ohlásením pokoja. S ohlásením prehratého boja ako víťazstie. Napríklad Micheáš, ktorého Achab totálne nenávidel. Lebo mu, ako sám Achab povedal, neprorokoval dobré, ale iba zlé. Tá 400 borcov mu vždy hovorila OK, a Micheáš príde, povie, toto nedopadne dobre. Nechcem ho vidieť, nenávidím ho, povie Achab. Takže pravý prorok sa zvyčajne dostával do napätia s nositeľmi toho, proti čomu v mene Božom prorokoval. A pritom narážal na samospravodlivé a zatvrdilé srdcia. Spôsoboval pohoršenie. Toho typu, aké spôsoboval Kristus samospravodlivej židovskej elite. Kristus spôsoboval pohoršenie. To čítame v Biblii. Ale aké pohoršenie? Toho typu, že voči nemu sa zobudial odpor ľudí, ktorí už boli potknutí, čiže už boli niekde mimo Božích ciest a smerovalo to voči všetkému, čo bolo spravodlivé. Takže Ježíš pohoršoval tak, že zobúdzal odpor ľudí, ktorí už boli padnutí, potknutí a oni sa búrili voči tomu, čo je spravodlivé. A preto musíme byť veľmi pozorní a opatrní v posudzovaní pravosti či nepravosti proroka na základe súhlasu väčšiny s tým, čo prorok hovorí. 400:1. 400 hovorilo, bude dobré, jeden hovoril, je to nedobré. Je to preto, a teraz s veľkou bázňou poviem, hovorím to, čo hovorím. Je to preto, lebo to, čo pohoršuje najviac ľudí v cirkvi, žiaľ nie je nespravodlivosť a hriech, ale spravodlivosť, ktorá je ohlasovaná radikálne a v intenciách najvyšších nárokov písma na človeka. Zdá sa mi, že ten najväčší vonkajší odpor kresťanskej obce žiaľ zobúdza konfrontácia s radikálnou pravdou písma, ktorej ponmanlivú silu cítim, ale napriek tomu sa jej nepodriadím. Napriek tomu ju odmietnem. Napriek tomu ju pošlem do zabudnutia. A preto mám pocit, že preto má DAU tendenciu s ohlasovateľov nepríjemnej Božej pravdy urobiť outsiderov, rúhačov a križovať ich, tak ako ukrižovali Krista. Lebo radikálna pravda evanjelia to je niečo, čo nám menej vonia v niektorých prípadoch ako hriech. Takže pravý prorok, ten bol dokonca až teda križovaný. A toto všetko on však vrátane smrti bol pripravený podstúpiť. Lebo on hľadal prospech Boha aj za ceny straty života. Ale falošný prorok nie. Lebo falošný prorok hľadal svoj vlastný prospech. Hľadal, ako si zachovať život. A nie, ako ho stratiť pre Ježiša Krista. A to je rozpoznávacím znakom falošných prorokov, ako hovorí pán Ježiš. Falošný prorok sa usiluje o zachovanie a čo najlepšie zabezpečenie svojej duše, svojho života v tejto časnosti. A tak pod ovčou rúškou vonkajšej zbožnosti, ktorá horlí za Boha a v mene Boha určuje smer, ktorým sa má jednotlivec, alebo dokonca celá cirkev uberať, čo sa tam skrýva? skrýva sa tam vlčia motivácia všetkého. A touto motiváciou je čo? Zachovanie, zabezpečenie, ochrana, šperkovanie svojej pozemskej existencie. Samozrejme je dôsledne skrývaná a maskovaná pred pohľadmi spoločenstva. A preto apoštol Pavol hovorí, budú sa tváriť pobožne, ale silu pobožnosti budú popierať. Hovorí, hovoria, že majú Boha, ale skutkami ho popierajú. Apoštol Peter píše, sľubujú slobodu a sami sú otrokmi skazy. Takže drvivá väčšina falošných prorokov v intenciách nášho textu je rozpoznateľná podľa zlého ovocia ich životov. A toto má cirkev povinnosť rozpoznávať, dôsledne skúmať a reagovať na to biblickou kázňou. No to by bolo všetko tak veľmi jednoduché, keby neexistovali falošní proroci, ktorí svoje ohlasovanie Božej vôle nejako neradikalizujú, ani sa nekompromitujú hľadaním svojho vlastného prospechu. Naopak sú tolerantní, mierní, pripúšťajú, že sa môžu mýliť. Sú ľuďom príkladom v skromnosti, obetavosti, morálnosti, milosrdenstve, láske. Vykazujú sa akousi pokorou, dokonca mocou činiť znamenia a zázraky. Ako takýchto odhaliť? Tu zostáva jediný spôsob, ako takýchto odhalovať a omlčať, a tým je rozpoznávanie duchov. Čiže rozpoznanie ducha, ktorý ústami proroka hovorí, súvisí na prvom mieste s osobou Ježíše Krista a s otázkou. Kým Kristus pre toho človeka skutočne je? Kým Kristus pre toho človeka v skutočnosti je? Platia tiež slova apoštola Pavla z 1. Korintianom 12. Žiaden, kto hovorí z ducha Božieho, nepovie ani na vonok, ani v srdci, Ježiš, buď prekliaty. A že nikto nemôže povedať, Ježiš je Pán, jedine v duchu svetom. Navonok neodhaliteľné vie teda vyjaviť nadprirodzený vhľad do vnútra človeka. Ak tam pôsobí duch Boží, bude tam láska k Bohu a posvetná úcta pred ním. Ak tam pôsobí iný duch, dominovať bude iný pán. Bude tam vidno minimálne dvoch pánov. To je biblický princíp. A tak prorok, v srdci ktorého namiesto lásky k Bohu a posvetnej úcty k nemu dominuje láska a úcta k inému pánovi, prorok, ktorému ide o zachovanie a zabezpečenie jeho pozemského života, je Ježišom pomenovaný v našom texte páchateľom neprávosti. Hej, prorok v srdci, ktorého namiesto lásky k Bohu a posvetnej úcty k nemu dominuje láska a úcta k inému pánovi, a prorok, ktorému ide o zachovanie a zabezpečenie jeho pozemského života, je Ježišom pomenovaný páchateľom neprávosti. No samozrejme, že on sám sa tak nevidí. Lebo hovorí Kristu, Pane, Pane. Jeho menom prorokuje. Kristovým menom vyháňa démonov. Kristovým menom robí mnohé divy. Je presvedčený, že nesie bohaté ovocie na poli Božieho kráľovstva a nespochybniteľne smeruje do večnosti s Kristom. Ale ako sa ku nemu bude mať Kristus na poslednom súde? Čo hovorí náš text? Co mu povie Ježiš? Ja ťa nepoznám. Ako na poslednom súde Kristus nazve prorokové skutky vykonané jeho menom? Ako ich nazve? Skutky neprávosti. Takže ja ťa nepoznám, tvoje skutky boli skutkami nepravosti. Prečo? Ježiš to povie jednoducho. Pretože zlý strom nemôže niesť dobré ovocie. Z toho vyplýva, že človek v srdci, ktorého namiesto lásky k Bohu a posvetnej úcty k nemu, dominuje láska a úcta k inému pánovi. Človek, ktorému prioritne ide o zachovanie a zabezpečenie jeho pozemského života, čiže jeho vlastnej duše, je v Božích očiach zlý strom, ktorý plodí ovocie, ktoré sa nezrodilo z Božej vole, ale zrodilo sa z ľudskej svoj vole, ktorej prišli na pomoc démonské mocnosti. A preto to, čo tu je vidno, to, čo tu bolo tým prorokom nebo tými prorokmi hovorené, ako toto je naše ovocie, toto je to, čím sa vykazuje náš život, Ježiš povie, toto je neprávosť. Odídite odo mňa, páchatelia neprávosti. A takto ako zlé stromy, ktoré rodia zlé ovocie, podľa slov Ježiša fungujú mnohí. To slovo ma vydesilo. Keď Ježiš povie, mnohí prídu v ten deň a povedia, mnohí. Ak teda nemáme byť nasledovníkmi týchto mnohých, ak máme byť naozaj dobrými stromami, ktoré nesú dobré ovocie, ak sa nikdy nechceme ocitať a ocitnúť v tej pozícii falošných prorokov, chcem nás na záver pozvať k tomu jednému jedinému. Čo je rozdielom medzi falošným a pravým prorokom? Rozdielom medzi falošným a pravým bratom a sestrou? Milujme teda Krista celým srdcom, celou svojou dušou, celou svojou myslou. A choďme v posvetnej úcte pred ním. A strácajme svoje životy pre Ježiša, aby sme ich našli. Toto nedokážu falošní proroci, toto nedokážu falošní bratia a sestry, to nedokážu falošní učitelia, toto nedokážu falošní bratia a apoštoli. Toto robia iba deti Božie. Celým srdcom milujú Boha a preto žiaden synkretizmus nepripadá do úvahy, žiadne pohoršovanie sa nad radikálnou pravdou evanjelia, pretože oni strácajú svoje životy pre Ježiša. A tak si ich zachraňujú pre večnosť. A to sú tie dobré stromy, ktoré nesú hojné ovocie, ovocie, ktoré zostane. A tak varujme sa falošných prorokov. Buďme tými, ktorí ich rozpoznávajú a buďme ľuďmi. Kedysi bolo nejaký názov konferencie, že žiť život na maximum pre Ježiša. Že buďme ľuďmi, ktorí žijú ten svoj život na maximum, na Božú slávu a na Božú česť. Amen.